Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання. Рух за свабоду распачаў кампанію назірання за выбарамі. Мікола Статкевіч заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Выпуск навінаў сёння ў свеце. Суніцкая радыкальная групоўка Джандала ўзяла на сябе адказнасць за сённяшні выбух у Іране, ахвярамі якога сталі 36 чалавек. Выбух ажыццявіў смяротнік у часці шыіцкай рэлігійнай працэсіі ў горадзе Чахбехар на паўднёвым усходзе Ірану. У заяве Джандала ў інтэрнэце гаворыцца, што тэракт – помста за нядаўняе пакаранне іранскімі ўладамі лідара групоўкі. Дзейны прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы гандляваў органамі забітых палонных. Гэтак вынікае са справаздачы, зробленай на замову Рады Еўропы для праверкі фактаў, выкладзеных у кнізе былога пракурора суду ААН па ваенных злачынствах Карлы Дель Понте. Паведамляецца, што пасля вайны за незалежнасць у 1999 годзе косаўская вызвольная армія перапраўляла цывільных палонных у Албанію, дзе іх забівалі, каб затым прадаць іх ныркі на чорным рынку. У справаздачы гаворыцца, што Хашым Тача ў тыя часы крымінальны сындыкат, які займаўся продажам органаў, здабытых такім чынам. Афіцыйная Прыштіна заявіла, што справаздача спрабуе чарніць косаўскую вызвольную армію. У Еўрапейскім парламенце сёння адбылася цырымонія ўручэння штогадовай прэміі імя Сахарова за ўнёсак у абарону правоў чалавека. Лаўрэатам стаў кубінскі дысідэнт Гільермо Фарыньяс, вядомы сваёй праваабарончай дзейнасцю і галадоўкамі пратэсту. Сам лаўрэат на цырымоніі не прысутнічаў, бо ўлады Кубы яму не дазволілі пакінуць краіну. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузык сказаў сёння ў часе цырымоніі ў Страсбуры.
Прэмія імя Сахарова – гэта візітоўка Еўрапарламенту для змагароў за правы чалавека ва ўсім свеце. Гэтае пустое крэсла пасярод нашай залі сведчыць аб тым, наколькі неабходная гэтая ўзнагарода.
Прэзідэнт Еўрапарламенту. Сваю апошнюю галадоўку пратэста Фарыньяс стрымаў сёлета 135 дзён. Ён патрабаваў вызвалення 52 палітзняволеных, і кубінскі ўрад, дзякуючы ўмяшанню каталіцкай царквы, саступіў. Людзі былі вызваленыя. У Москве затрыманыя каля 1000 удзельнікаў акцыі радыкальнай моладзі, у некаторых знойдзеная халодная і траўматычная зброя. Паводле праваахоўных органаў, сітуацыя ў Москве цяпер кантралюецца. АМАП жорстка спыніў спробы моладзі перакрыць вялікую Дарагамілаўскую вуліцу ў Москве. Натоўпы выкрыкаваў нацыяналістычныя лозунгі, былі чутныя стрэлы з траўматычнай зброі. Міліцыя заблякавала праходы да Чырвонай плошчы. У Атэнах ля будынку парламенту Грэцыі сёння прайшлі сутычкі паміж паліцыяй і ўдзельнікамі акцыі пратэсту супраць антыкрызісных захадаў, якія ўвёў урад. Каля 15 тысячаў маніфестантаў закідалі паліцыянтаў камянямі і падпалілі некалькі кантэйнераў са смеццем ля ўваходу ў гатэлі. Парламент Грэцыі сёння раніцай ухваліў планы дадатковага скарачэння бюджэтных выдаткаў. У Рыме ў часе сутычак паміж паліцыяй і дэманстрантамі ў аўторак былі параненыя каля сотні чалавек, сярод іх паліцыянты і дэманстранты. Паведамляецца, што пратэстоўцы разбівалі вокны крамаў, палілі аўтамабілі, затрыманыя каля 40 удзельнікаў дэманстрацыяў. Пратэсты пачаліся пасля таго, як дэпутаты парламенту выказалі давер ураду Сильвіо Берлюсконі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце прыкладна праз гадзіну.